Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, zëmisht një me kryetitujt. Presidenti Amerikan Donald Trump konfirmon angazhimin e forcave amerikane në Kosovë. Pandemia me koronavirus pritet të ndikojë në rritje të paknatësive në shtetet e varfra. Kujtimi për George Floydin do t'jetë pjesë e lëvizjes globale kundër racizmit, thuhet në ceremoninë e varrimit të afrikano-amerikanit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe presidentin e përkohshëm të Senatit Chuck Grassley se forcat e Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë misionin e tyre në Kosovë. Përmes një letre drejtuar këtyre dy zyrtarëve, Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kontribuojnë në forcat e KFOR-it, të udhëhiqura nga NATO-ja, në bashkëpunimin me autoritetet lokale, partnerët bilateral dhe institucionet ndërkombëtare për të penguar ripërtrirjen e armiqësive në Kosovë. Në mars të këtij viti, dy senatorë amerikan David Perdue dhe Rand Paul patën se SBA-ja duhet të rishqyrtoj praninë e saj në Kosovë, nëse ky vend nuk e shfuqizon tarifën 100% ndaj mallrave të Serbisë. Kjo masë e zëvendësuar fillimisht me reciprocitet është pezulluar krejtësisht nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti, për shkak të siç është shprehur ai, heqjes së të gjitha pengesave për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, ka thënë se pandemia me koronavirus nuk ka përfunduar ende, derisa të njëjtën e ka përshkruar si ankthin më të keq. Në një periudhë prej 4 muajsh ka shkatruar gjithë botën, ka thënë ai duke iu referuar virusit. Mirpo, pavarësisht pse ka pranuar se është befasuar nga shpejtësia e përhapjes së sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus, Fauci ka thënë se është i bindur që vaksina do të gjendet. Shtetet e Bashkuara janë prekur më së keqi në botë nga koronavirusi i ri. Vështërsitë ekonomike të shkaktuara nga pandemia me koronavirus pritet të nxisin varfëri, paknaqësi të thella dhe mungesë të stabilitetit në shtetet që kanë borxhe dhe janë politikisht të brishta, është në raportin e Institutit për Ekonomi dhe Paqe me bazë në Australi. Efektet e pandemisë do të dëmtojnë përparimin shoqëror ekonomik të ndërtuar për vite në disa shtete. Më e keq jam nuk ka ardhur ende, ka thënë kryetari i këtij instituti, Steve Kilelia. Organizata ndërkombëtare për punë ka vlerësuar se rreth 200.000 persona do të humbin vendet e punës, sa Banka Botërore ka parashikuar që ekonomia globale do të kurret për 5% këtë vit. Suedia ka mbyllur hetimet rreth rastit që lidhet me vrasjen e ish-kryeministrit suedez Olaf Palme, i cili është shëlluar për vdekje më 1986 në Stockholm. Prokurori i këtij rasti Christer Pettersson ka thënë më 10 qershor se ky rast do të mbyllet pasi Stig Engström, i dyshuari kryesor i rastit, ka vdekur në vitin 2000. Palme ishte qëlluar me armë zjarë më 28 shkurt të vitit 1986 pasi ai dhe gruaja e tij ishin larguar nga një kinema në Stockholm. Engström, që ka kundërshtuar qasjen e së të së Palmes dhe ka qenë afër skenës së vrasjes, është marrë në pyetje nga policia si dëshmitar, mirë po nuk është treguar i besueshëm, pasi ka ndryshuar deklaracion e tij disa herë. Ai më pas ka kryer vetë vrasje në vitin 2000. Kjo vrasje pati shokuar Suedin, një prej shteteve me shkallën më të ulët të vrasjeve në botë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Autoritetet e Kosovës dhe Serbisë aktualisht janë duke dhënë deklarata të përmbajtura lidhur me pritjet e tyre nga dialogu politik, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, ata po dërgojnë sinjale se janë të gatshëm të rikthehen dialogut, por po presin nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian që t'i ofrojnë një kornizë që do të vendoste bazën e dialogut drejt një marrëveshjeje eventuale. Kronike e Bekim Bislimit.
Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është komplikuar deri në atë masë, saqë më nuk ka asnjë pritje racionale nga të dyja palët se dialogu do të mund të determinohet nga ana e tyre, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, deklaratat e autoriteteve të Kosovës dhe të atyre të Serbisë kohët e fundit, sipas tyre janë komunikime strategjike nga ana e të dyja palave me tone të kujdesshme dhe paralajmërojnë një rikthim të mundshëm në tavolinën e bisedimeve. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që autoritetet e Kosovës dhe ato të Serbisë tashmë janë të vetëdijshme që duhet të rikthehen dialogut, por që ato janë të pafuqishme për t'i vënë vetë kornizat e atij dialogu.
Kjo është e rëndësishme për disa arsye. Arsyeja kryesore është sepse të dyja palët dëshirojnë që ta largojnë përgjegjësinë për ndonjë mossukses eventual dhe për kompromiset që do të duhej të bëjnë, sepse do të jetë shumë e lehtë që të arsitohen para qytetarëve të tyre respektive për ato lëshimet gjatë negociatave, të cilat duke se do të jenë të obligueshme.
Të hënën, presidenti Thaçi ka deklaruar se Kosova është e gatshme që të rikthehet në dialog, ku do të kërkojë njohjen reciproke dhe përshpejtim të rrugës për antarësim në Kombet e Bashkuara, si dhe që në këtë proces Kosova është bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjitha aleatët e tjerë. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë dy ditë më parë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se në dialog nuk do të shkojë që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Ai gjithashtu ka theksuar se ka hequr dorën nga iniciativa të mëdha dhe se është duke pritur se çfarë do të propozohet, por anë nënkupton kjo që palët në dialog nuk e kanë ide nëse për çfarë do të bisedohet në tavolinën e dialogut. Analisti i çështjeve politike Agon Maliçi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë që deklaratat e të dy presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë ishte si taktike dhe që nuk sqarojnë asgjë.
Kështu që ndoshta tani mund caktohen si korniza të paktën në datën përfundimtare që është njohja reciproke dhe ndonjë afat kohor. Se si mund duket ky proces vërtet vjen jashtëzakonisht e vështirë dhe shumë spekulative thuhet. Flitet për mundësinë që të ketë ndoshta dy proteste të ndryshme, një i nivelit shumë më simbolik politik, si në rrethin shëbat, fokusuar edhe nga ana e ekonomisë për ta ndërtuar më shumë klimën, mirë po edhe shtysën politike, insistimin politik që të shkohet drejt njohjes dhe një proces ndoshta ai i BE-s ku më shumë lidhet për detajet dhe specifikat e marrëveshjes, do të thotë më teknik.
Të dy njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan që arritja e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti është e vështirë, por sipas tyre, duke marrë parasysh natyrën energjike të administratës amerikane, nuk përjashtohet mundësia që kjo të arrihet si vjet. Sipas një hulumtimi të bërë së fundmi në Kosovë nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të zhvillimit, i cili është publikuar të martën, rezulton që 92% e shqiptarëve dhe 64% e serbëve të Kosovës të anketuar thonë që duhet të bëjë çdo përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale ndërmjet dy vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Përfaqësues të shkollave dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë kanë thënë se kanë marrë të gjitha masat mbrojtëse ndaj koronavirusit pas rikthimit të disa nxënësve në ambientet të shkollës. Kjo gjë ka ndikuar që edhe vetë nxënësit, të cilët në fillim kanë pasur frikë për të kthyer në shkollë, tani të ndjehen të sigurt. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Mbi 50.000 nxënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme janë kthyer shkollës për disa ditë për t'u përgatitur për mbajtjen e testit të arritshmërisë dhe atij të maturës. Përfaqësues të shkollave dhe të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se tashmë kanë marrë të gjitha masat që nxënësit mos të sëmuhen me COVID-19 sëmundje që e shkakton koronavirusi. Në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë nxënësit janë të pajisur me dorza dhe masa të dedukshme që mbrojnë të gjithë fytyrën. Në hyrje të shkollës tashmë është vendosur edhe tuneli dezinfektues. Drejtoresha e kësaj shkolle Jehona Oruçi tha Radios Evropa e Lirë se në shkollë po mbajnë mësim nga dita e hënë 130 nxënës të klasëve të nënta që do të zgjas 2 javë.
Ne i kemi 5 paralele të klasëve të nënta dhe këta janë të ndarë në grupe. Çdo paralele është në ndarë prej 11 deri në 12-13 nxënës në një grup. Dhe klasa është e ndarë, do thot, në dy grupe. Këto 5 paralele janë të ndara në 10 dhoma të mësimit. Po ashtu të ndara edhe në ditë.
Si pas Oruçit, fëmijët janë ndarë në dy grupe, ku nxënësit 5 ditë do të jenë në bankat e shkollës, derisa 5 ditë të tjera, ata mësimin do të zhvillojnë online. Testi të arritshmërisë në Kosovë do t'i nënshtrohet 25.400 nxënës të klasave të nënta, derisa 25.800 nxënës do t'i nënshtrohen testit të maturës. Kështu tha Besa Bytyqi, zëdhënëse në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Vazhdimi i mësimit është bërë sipas masave të parapara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Renea Munishin, nxënës e klasës së 9, e cila vijon mësimin në shkollën fillore Ismail Qemaili në Prishtinë, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se ndonë se ka pasur frikë nga virusi, ajo thotë se në shkollën ku ajo vijon mësimin po ndihet e sigurt, pasi gjatë gjithë kohës poruhet distanca dhe të gjithë kanë maska e dorza.
Sot jam kthyer përsëri në shkollë, për shkak se jam në klasën e 9 dhe duhet të përgatitem për testin e arritshmërisë. Un kam mësim për 2 javë dhe do të mësoj për vetëm 9 klientët që përfshihen në test. Por para se të fillojë mësimi, ne duhet që të bëhemi rast, të mbajmë distancën dhe të vendosim maskat dhe dorzat, të cilat po ashtu ne duhet të mbajmë edhe brenda në klasë.
Edhe në këtë shkollë fëmijët janë ndarë në grupe të vogla në çdo klasë në mënyrë që të ruhet distanca fizike. Në Ministrinë e Arsimit thonë se mësimi nuk ka nisur në komunën e Malisheves dhe atë Junikut, pasi është thënë se atje nuk janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Autoritetet kanë thënë se mësimi në këto dy komuna do të fillojë gjatë kësaj jave. Qeveria e Kosovës ka mbyllur të gjitha shkollat në muajin mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirusin e ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mërzia dhe zemrimi që është nxitur pas vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd duhet të shfrytëzohet si moment kyç për kombin amerikan në luftën kundër racizmit, ashtu në ceremoninë e varrimit të 46 vjeçarit. Floyd ka vdekur pas presionit që është bërë në qafë nga një zyrtar policor, pavarësisht pse ai kishte potencuar vazhdimisht se nuk mund të marrë frym. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Afrikano-amerikani George Floyd, vdekja të cilit gjatë mbajtjes policore ka nxitur protesta në gjithë botën kundër pabarazisë racore, është përkujtuar në ceremoninë e varrimit të tij si personi transformuar nga fati në një gur themel të një lëvizjeje. Përgjatë 4 orëve të ceremonisë së varrimit në Houston, anëtarë të familjes, klerik dhe politikan u kanë bërthyer amerikanëve që të kthejnë mërzinë dhe zemrimin rreth vdekjes së Floydit në një moment kyç për kombin. Varrimi i tij është kryer pas 2 javëve të protestave të nxitura nga një incident në të cilin është parë Floydi duke i u bërë presion në qafë me gjurën e një zyrtari policor në Minneapolis. Në ato pamje, 46 vjeçari është dëgjuar duke qarë, duke bërtitur se nuk mund të marrë frym. Zyrtari policor Derek Chauvin, 44 vjeçar, është akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, derisa tre zyrtarë të tjerë janë akuzuar për bashkëfajësi në vrasjen e Floydit. Më shumë se 6000 persona kanë kaluar pranë trupit të ndjerit në Houston më tej qershor, derisa në ditën pasuese ai është varrosur afër nënës së tij. Fjalët e tij të fundit janë kthyer në thirrje kryesore për gjatë marsheve, në të cilat kërkohen ndryshime në sistemin e drejtësisë penale në SBA. Unë mund të marr frym dhe për aq kohë sa të marr frym drejtësia do të zbatohet, ka thënë mbesa e Floydit Brooke Williams. Kjo nuk është vetëm vrasje, por është krim i bazuar në urrejtje, ka thënë mes tjerash ajo. Al Sharpton, aktivist për të drejtat civile dhe komentator televizioni, e ka quajtur Floydin vëlla, që kalon brapa vetes trashëgimi të madhe, pavarësisht jetës së tij të shkurtër. Ishnë presidenti amerikan Joe Biden, kandidati demokrat për president të SBA-s, ka thënë se shumë amerikan me ngjyrë zgjohen duke e ditur se mund të humbasin jetën vetëm duke jetuar jetën e tyre. Amerikanët nuk mund të largohen nga ky moment duke menduar se mund të ikin nga racizmi, ka thënë ai përmes një video mesazhi para kryerjes së varrimit. Në mesin e 2500 pjesëmarrësve, në ceremoni kanë qenë edhe 10 familjarë të personave me ngjyrë, që po ashtu kanë vdekur si pasojë përleshjeve me zyrtar policor apo civil të racës së bardhë. Mesazhi i nisur pas vdekjes së Floydit është përhapur në gjithë botën. Në Paris njerëzit janë parë duke mbajtur mbishkrime: "Ndalni dhunën e policisë dhe ndalni racizmin." Të martën protesta kundër racizmit janë zhvilluar edhe në qytetin zviceran Gjenevë. Racizmi është po ashtu pandemi, është në njërin prej mbishkrimeve, duke ju referuar pandemisë me koronavirus. Zemrimi ndaj vdekjes së Floydit është duke detyruar ndryshime në nivelin lokal dhe ato federal në SBA, pasi shumë shtete janë duke rishikuar protokollet që përcaktojnë përdorimin e forcës nga zyrtar policor. Në Washington, anëtarët e Kongresit kanë propozuar një prej projektligjeve më të kërkuara në dekada, derisa në Kombet e Bashkuara sekretari i Përgjithshëm Antonio Guterres ka thënë se brutaliteti i vdekjes së Floydit ka vënë pa nevojën e luftimit të racizmit tani. Pozicioni Kombeve të Bashkuara ndaj racizmit është shumë i qartë. Kjo fatkeqësi shkel kartën e Kombeve të Bashkuara dhe përul vlerat tona rrënjësore, ka thënë Guterres përmes një letre drejtuar stafit të tij. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare të bolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.